Sūti kungs savu garu un atjauno zem svaigu. Nāc svētais gars un piepildi savu ticīgos sirdis ar tavas mīlestības uguni. Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva Tēva un mūsu kungu un pestītājam Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savā sirdī, slēdzam un pēc tiem dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Priecīgi šos augstos, skaistos, dedzinošos svētkus, ko parasti sauc par vasaras svētkiem, un es nezinu, vai cilvēki vienmēr saprot to parasti, jā, vasara nāk, visādi grieži un negrieži, bet vai mēs to saprotam, ka tie ir īstajā vārdā saucam par svētā gara svētkiem. Un tas būtu labi, ja vienmēr vasaras svētkus svinot latviešu tautā, mēs vienmēr arī atcerētos tik un dotu godu tam, kas ir tas, ko parasti mēs saucam par svēto garu, par aizstāvi, par patiesības garu, kas nāk un padara konkrētas lietas, ne pats no sevis, bet to, ko Kristus, kāpēc viņu ir sūtījis. Un ja mēs lasām svētajos rakstos jaunajā derībā, arī vecajā derībā ir svētais gars, bet ja mēs lasām rakstos, tad tas ir ļoti interesanti, kā evaņģēlijos svētais gars tiek pieminēts. Mārka evaņģēlijā 13. Nodaļā, kad nu tie jūs vedīs, jūs nododami, tad nebēdājieties iepriekš, kas jums tanī pašā stundā taps dots, ko to runājiet. Jo jūs neesat tie, kas runā, bet svētais gars. Par Jāni Kristītāju, Lūkas evaņģēlijas sākumā mēs lasam, ka, jo viņš bija liels tā kunga priekšā, vīnu un stipru dzērienu viņš nedzers, un svētais gars viņu piepildīs jau no mātes miesām. Lūkas evaņģēlijā par Mariju arī tiek teikts. Tad eņģels atbildēja un uz to sacīja, svētais gars nāks pār tevi, un visu augstākās spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva dēls. Arī Simeāns, kurš gaidīja Jēzu, kas pestīšu, nevarēs nomirt, kamēr pestīšana nebūs redzējis. Mēs par viņu lasam, un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzalemē vārdā Simeāns, šis cilvēks bija taisns un dievbīgs, gaidīdams uz Izraēlu iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Tad, kad Jēzus tiek kristīts, mēs skaista atēlots svētā gara nākšanu, un svētais gars redzamā veidā uz viņu kā balodas nolaidās un balsts atskanēja no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi mans labs prāts. Un kā jau nu pat lasītajā, dzirdētajā Jāņa evaņģēlijā, bet aizstāvi svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mēs redzam šo svēto garu nākšanu, kas, protams, apstoļu darbu grāmatā otrajā nodaļā tiek pavadīta ar visām zīmēm, uguns liesmas nolaidās, mācekļi tiek aizdedzināti, sāk runāt mēlēs, sāk runāt dažādās valodās, saprotamās valodās, kas vieno dažādas tautības, dažādas cilvēkus. Mēs dzirdam, kādi tur vien viņi nebija. Tur bija visi, kas bija no partiešu, mēdiešu, elamiešu, Mezopotamija, Jūdija, Kapadokija, Ponta, Unāzija, Frigija, Pamfilija, Ēģipte, Lībijas novados. Romiešu jūdu un proselīti, krētiešu un arābu, un visi viņi dzird un saprot Dieva lielos darbus paužam savā valodā. Ja Bābels torns uzcēla, sajauca valodas, ka cilvēki vairs viens otru nesaprata. Svētā gara svētkos spēkšņi visi saprot, kļūst vienoti. Notiek kaut kas ar cilvēkiem, kas viņu sved, bet nevis uz kaut kādām interesēm savām nodarbēm, savām lietām. Nevis tas, ka cilvēks grib, lai tagad Dievs nāk un sveitī viņa ceļus, bet pēkšņi viņi saprot kaut ko daudz vairāk, aizmirstami par savām lietām. Saņem aicinājumu, saņem uzdevumu, tiek sūtīti šajā pasaulē, tajā pašā pasaulē, kurā viņi mīt, nepacelt un neizraut, nepaņemt no pasaules, bet tajā kosmos, kur viņi ir, viņi tiek sūtīti ar konkrētu uzdevumu. Jūs būsiet mani liecinieki. Un tad, kad jūs šajā smagajā uzdevumā, jo mums grūti stādīties priekšā, ko vasaras svēt nozīmē jūdiem, tajā laikā, Kristus laikā, augšā celtā Kristus laikā, kas ir tūlīt pēc lieldienām, 50 dienas pagājuši un nāk vasaras svēt. Mācekļi gaidījuši Jeruzalemē uz lietām, kas notiks, ko Kristus ir apsolījis. Ejiet un gaidiet, un nāk tā diena, kad es jums sūtīšu, jūs saņemsiet spēku no augšienes. Bet šodien mums ir grūti ījusties un saprast, ko tas nozīmē mācekļiem, kas ir baiļu pilni, skūmju pilni, par kaut kādu periodu, kas viņa dzīvē ir izbeidzies. Pārtrūcis, nekad vairs tagad nebūs tā, kā bija. Šos 3 gadus līdz ar Jēzu baudīt šo viņu klātbūtni, piedzīvot viņu miesā, iet blakus, runāties ar viņu, prasīt, jautāt, saņemt padomu, saņemt roku, piedzīvot tos brīnumu darbus, ko viņš dara, dziedināšanas, pabarošanas. Šos brīnuma darbus, kur cilvēki atgriežās, iemanto jaunu esību, jaunu identitāti, kļūst atgriezti grēcinieki. Un līdz ar Jēzu ceļās ārā, lai kur kas būtu, lai tas būtu bijis muitnieks, vai lai tas būtu bijis kaut kāds ļaundaris, pat slepkavām pie krusta viņš piedod un saka, tu būsi rītdien debesīs. Un šajā Jēzus laikā kļūt par kristieti, kļūt par viņu liecinieku, tas nozīmēja vajāšanas, tas nozīmēja nāvi, tas nozīmēja ciešanas. Tas nebija tā, kā mēs šodien varbūt. Es gribu Dieva tūmu un klātbūtni, lai man tagad atrisinātos krīzes situācija, lai man tagad nokārtotos darba lietas, dzīves lietas, ģimenes lietas, mājas lietas vai īpašuma lietas. Es tagad meklēju Dievu kā palīgu tikai tam, kā saka, Jēzus plus. Man interesē vairāk tas plus nekā pats Jēzus. Tur Jēzus laikā kļūt par viņu liecinieku, jūs būsit mani liecinieki iesākumā, iesākot no Jeruzalemes līdz pasaules galam, līdz pasaules malām, līdz visām tautām jūs nesīsiet šo liecību. Tas nozīmē, ko mēs arī redzam, visa apustuļu darba grāmata ir pilna ar šiem notikumiem, kā klājās Pāvilam, kā klājās Stefanam, kā klājās visiem tiem, kas bija svēto garu saņēmuši. Viņi tiek aicināti, ja viņš nevar aicinājumam atteikt, viņš nevar rīkoties savādāk, viņš nevar nepaklausīt, viņš nevar neiet, ja kā mēs pie lielajiem praviešiem dzirdam, kad svētais gars bija eņģelis pieskārās viņa mēlē, viņš nevarēja nerunāt, viņam bija jāsaka tas, kas tev ir jāpasaka, tev ir jāapliecina tas, ko Dievs tev ir sūtījis, tev ir jāpadara tas darbs, tas uzdevums, kāpēc Dievs tev sūt šajā pasaulē. Tāpat kā lietas neatgriezīšies pie manas tukšā, niekams tas nebūs veldzējis zemi, tam jāpadara tas uzdevums, kāpēc Dievs tev sūt. Un būt saņem šo aicinājumu, viņi pēkšņi svētajā garā saņem šo aicinājumu. Svētais gars iededzina viņos, kā liecis nolaižās. Tie sāk degt savādā ticībā, citādā ticībā. Nevar teikt, ka viņiem ticība līdz tam nebija, ka viņi būtu bez ticības sēdējuši. Ne, viņiem bija sava izpratne par svētajiem rakstiem. Tie bija mācījušies, tie bija klausījušies.
Tik nu kurš saprata, un kā mēs redzam tā viņu saprašana ceļā uz Emausu un tam līdzīgi, mēs redzam, cik cilvēks no rakstiem var saprast. Tik viņš patur to derīgo, ko viņš ir saņēmis kā svarīgāko, ko viņš arī mēs tāpat šodien visu nesaprotam, visu nepaturam, visu nesaņemam. Mēs to daļu, ko mēs, kas mums uzrunā, kur mums kaut kādā veidā līdzībā tiek runāt, mēs dzirdam, ka pats Jēzus uz saviem mācekļiem saka, es vēl daudz, ko jums gribu teikt, man daudz, kas jums vēl sakās, bet tagad jūs to vēl nespējat nest. Daudz, ko viņš vēl grib tev pateikt, bet tas ir ārpus tavas aprobežotās saprāta, ārpus tavas vēlēšanās saprast un uzņemt, jo mēs paši zinām, kā mēs lasam rakstus. To, kas man patīk, to bija tas profesors kādreiz stāstīja par to baronu, kurš lasīja, lika kalpam lasīt bībeli, un tad, nu, kas viņam patika, to viņš paturēja, un kas nepatika, to viņš lika izsvītrot. Un tad viņš vienā dienā pienāca dienu, viņš tagad atver, viņš saka, lasi. Viņš saka, nav ko lasīt, viss ir izsvītrots. Mēs jau tāpatās selektīvi rakstus lasam. Kaut kas ir tāds, kas mums uzreiz pieķerās patīk, jā, to mēs, tā mēs piekrītam, un to mēs tā paturam, iemācamies, to mēs skandējam citiem. Bet ir kaut kāda vieta blakus, kur mēs nesaprotam, un kur mums nepatīk, ka mums kāds viņu noskandē, jo mums ir grūti viņu tulkot, grūti saprast, grūti izprast un interpretēt, grūti paskaidrot, ja mums par to prasīt. To mēs atstājam tā kā uz vēlāku laiku, nāks svētais gars, dos apskaidrot, tad mēs ķersimies arī tam klāt. Bet šodien man ir grūti to nest, vai man būtu sevi jālauž, jāpielauž, jāsēž tagad un es lasu un apstājos tajai vietai, un es tagad neiešu tālāk, kamēr es nebūšu sapratis. Tā arī mēs nekad varbūt rakstus neizlasīt, jo Dieva vārds paskaidro Dievu vārdu. Pats vārds citā vietā paskaidro to, kas tev nav bijis saprotams. Un vēl vairāk, kā arī Luteram tas piedzīvojums, tas notikums, kur svētā gara piedzīvojums Vitenbergs pils tornī, kur viņš atklāja, kur pēkšķi viņš saprot Dieva žēlastības vārdu, ja? Kur viņš piedzīvo šo evaņģēliju, nevairs baisnīgo, briesmīgo, sodošo, taisnīgo Dievu, bet kur viņš piedzīvo mīlošo tēvu, kur Dieva žēlastība ir tā, kas pavada viņu turpmāko dzīves ceļu, kur evaņģēlijas atspīd kā spoža gaisa. Un es domāju, ka tas notiek arī ar šiem bailīgiem mācekļiem, tas notiek daži, ne mēs, ne profesoru dēli, ja, nesauc vasaras svētku dienu par baznīcas dzimšanas dienu, taisni otrādāk. Baznīca dzim jau pirms, pat ne ar to apliecību, kur Pēterim, bet pat svētā vakarēdienā mēs varam saikt, ka īstā, reālā, Kristus prezents, kur viņš pasniedz savu miesu un asins. Bet daži vesmas svētas dienas uzskata par baznīcas dzimšanas svētkiem. Nu, tur tagad dažādi cilvēki, kā mēs zinām, tur tik kristīs tūkstoši. Vietā, kas ir naidīgais centrs, vietā, kur meklēja jau, vai tik tu neesi ar Jēzu bijis, vai tik tu neesi viņu māceklis, vai tu neesi viņu pazinis, mēs tev tur redzējām kopā. Vietā, kas ir diezgan naidīgi noskaņota pret viņiem, un tur saņēmuši svēto garu, viņi uzsāk savu šo misiju pasaulē. Nebīstoties, neprasot, mēs redzam, vairs nav jautājumu tādu nepaceļās, ko mēs darīsim, kur mēs iesim, kas ar mums notiks. Otrādi, mēs saskatām, mēs saredzam tūlīt apustuļu darbu grāmatā tālāk, kur Stefans ir priecīgs apliecināt Kristu, Stefans svētā garā viņu vaiks spīd, viņš nebaidās vairs tiešana nāves, akmeņa nomētāšana, sāpes fizisks, viņš ir garā. Un garā tev vairs neskar tās lietas, kas ir, nu kā saka, kas mūs bezgara, kurām mēs pieķermies, kuras mūs vada, no kurām mēs esam atkarīgi, kuras mūs sāpina vai aizskar vai ievaino. Garā tu kaut kā skaties pār tām lietām. Gars ir tas, kas tev māca par Kristu, kas atgādina viņa dzīvi, viņa vārdus, viņa esību šajā pasaulē, ko tu esi Vairs nav. Ja mēs domājam par aizstāvu, protams, Dieva tiesas priekšā, kur Dievs būs tiesnesis, velns, prokurors, apsūdzētājs un Kristus aizstāvs vai advokāts, kurš tev aizstāvēs tiesas priekšā, kurš par tevīm aizliks vārdu, kurš par tevīm visu zin, kuram tu esi visu uzticējis, kuram tu esi visu izsūdzējis, ar kur tu esi bijis kopā atklāts līdz pēdējiem, lai viņš varētu tev aizstāvēt. Protams, viņa reālā mīsīgā klātbūtne ir beigusies. Un nāk otrais aizstāvs, ko es jums sūtīšu savā vietā. Būtībā, kas neatšķirās no Kristus, kas nerunās pats no sevis, kā dažreiz cilvēkiem liekas, nu tad es dabūju kādu garu, kādu virzienu, ka es tagad sākšu redzēt kaut kādus atklāsus, tur kaut ko savādāk, to, ko citi neredz, ja? Es esmu tāds izredzētais, tāpēc, ka gars uz mani runā, ne? Un tas gars nezin, kur man aizvedīs un aizpūtīs visām četrām debesu pusēm. Nē, kad Kristus runā par savu garu, svēto garu, ko viņš aizstāvis, sūtīs mums, viņš saka, tas nerunās no sevis paši, bet tas runās no tā, no manas. To, ko es esmu viņam devis. Es un Tēvs, svētais gars, un to mēs arī ticības apliecībā apliecinam, ka viņš trešais ticības apliecības loceklis, ko mēs katru reizi skaitam, gan apustuļi, gan Nikijas ticības apliecībās, kur mēs runājam par svēto garu, un tur mēs redzam, ir vislielākais klāsts ar visu. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu, kristīgu baznīcu, svēto sadraudz, gan šeit, gan tur mūžībā, gan tie, kas mēs vēl šeit esam, un tie, jau kas ir paņemti Dievu priekšā stāv, svētā sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos, mūžīgo dzīvošanu, tas viss ir pie svētā gara, tas viss ir tas, kas ir uzticēts, kas ir svētā gara misija šodien. Tas ir tas, ko viņš dara ar mums Kristus vietā, jo Kristus sēž pie Tēva labās rokas. Un svētais gars mums visu dara, lai mēs viņu šeit piedzīvotu, redzētu, saprastu, dzirdētu, lai savā dzīvē mācētu savienot ar šīm lietām. Gars nāk, un viņš to visu dara. Viņš atgādinās visu, ko es jums esmu sacījis. Nevis kaut ko pielikt tādu klāt interesantu, ko Jēzus varētu būt teicis un šodien tagad pasakt, bet līdz tam nebija laiks vēl teicis. Varbūt daudziem liktos, ka no tā mirkļa, no tā brīža, kad Jēzus saka, daudz, ko man jums vēl sacīt, bet tagad jūs to nespējat nest, nu tad svētais gars tagad vēl to pateiks pēc gadiem. Un tādi ir bijuši laiki. Mēs zinām, ka šajā pašā laikā Jēzus runā arī par to, ka viņš saka, ka daudz tiks pievilts, neticiet, kuram katram garam, ka nāks viltus praviešu, viltus kristi. Un daudz pat izredzētie tiks pievilti un sekos viņiem. Un mēs zinām, ka tādi ir nākuši skaitā jau 640, kā saka, viltus kristi un katru gadu tādi parādās. Ko nu tas gars viņiem atklāja un kādas lietas tur liek sludināt un kā pievilt un kā sekot un kādas brīnumas zīmes rādīt. Un vai mēs šodien arī dažreiz lūdzot, nu, kungs, dod svēto garu, nu, parāda man tās lietas, nu, atklāja man tās lietas, vai bieži vien nav tas, ka mums ir tā mūsu personīgā interese, mūsu tā egoistiskā vēlme to tagad un tūlīt atklāja, jo savādāk es neticēšu, ka tu esi, pierāda man ar savām zīmēm, un tad es lūdzu, un tad svētais gars, nu, vai nu apskaidros, vai nu nē, vai mēs dažreiz arī nekārdinām tā. Un neaizmirstam to, ka svētā gara svētki ir vienreizējs notikums. Ka otrreiz mēs nevaram uzrakstīt un nav nemaz jāraksta otrā reize kaut kādu notikumu, kur mēs izprocēsim tādu pašu notikumu, kad svētais gars atkal nāk vasaras svētkos un visiem uguns liesmas parādīs. Tad jau iepriekšējais sagatavosimies, mītru dvielīti uzliksim vai noslusim galvu, lai nenodag mati. Nav otro reizi jānāk. Tas bija vienreizējs notikums. Ar visām mēlēs runāšanām, ar šo saprašanu. Un arī šodien vairs nav jāizprocē kādu brīnumu notikumu, kur tūkstošiem tagad kristīsies ar svēto garu. Protams, mēs vēlāk arī pamanam, kā tas notika ar apustuļiem, kas gāja, un kuri arī jautāja tiem, kas bija ar Jāņa kristīt, viņi saka, vai jūs esat dabujuši svēto garu? Un tie saka, mēs domās nezinām, kas tas ir, un tad viņi tiek svētā gara kristīt. Šodien mēs katrs esam jau kristīti, atcerēsimies, nevis Jēzus vārdā, nevis ar Jāņa kristītāja kristību tikai, un nevis svētā gara kristību, tad mēs esam kristīti, un kas ir pats svarīgākais, Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tas ir tas būtiskais, ka šodien viss, kas mēs esam kristīti ar ūdeni un svēto garu, un esam saņēmuši bērnu tiesības, šo lielo debesu balvu svēto garu pēc apsolījumu, ar ko esam apzīmogot atpestīšanas dienu. Svēto garu ir gribējuši daudz dabūt. Mēs zinām, kad apustuļu darbu 16. Nodaļā, kad viņi iet caur Friģiju un Galatiju, svētais gars pat aizliedza viņiem runāt Dievu vārdu Āzijā. Svētais gars dažreiz ne tikai tevi provocē un sūta un iededzina, bet pat aizliedz tev runāt Dievu vārdu. Vismaz apustuļiem tā viņš aizliedz, lika būt klusiem. Un kādreiz viņiem uz lūkšanas vietu ejot, viņi sastap kādu jaunu verdzeni, kam bija zīlētājs gars, un zīlēdam tā atnes saviem kungiem daudz peļņas. Un tā Pāvilam sekoja un sauc sacīdam šie cilvēki visaugstākā Dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu, un to viņi darīja daudzu dienu. Bet Pāvils saskaities un pagriezies atpakaļ sacīja garam, Jēzus Kristus vārdā, es tev pavēlu iziet no tās, un tas izgāja tanī pašā brīdī. Un tad viņas kungi redzēdami, ka zudusi viņu peļņas cerība, satvēra Pāvilu un Sīlu un vilktos līdz uz tirgus laukumu pie pilsētas valdes, un tās pilsētas pārvaldnieku priekšā noveduši sacīja, šie cilvēki ir jūdi un rada nemieru mūsu pilsētā, sludinādam ierežas, ko mums romiešiem neklājas ne pieņemt, ne piekopt. Un tā viņi tiek iemests cietumā. Mēs redzam, šo svētais gars nav, kas dara visādas lietas. Tas ir, kas aizliedz runā, tas ir tas, kas izdzen kādu citu garu un ieņem vietu. Un tev zūd kaut kāda peļņa nelegālā. Pretdievišķā, antikristīgā. Un tev izdzen to garu. Apdraud. Mēs zinām, ka bija arī Sīmans, ne tas, kas Pēters, bet viens burvis Sīmans, kas arī redzēja, ka apustuļiem ir svētais gars un redzēja, kādā spēkā tie lietas tur dara un dziedina. Tas gāja un gribēja par naudu nopirkt svēto garu. Piedāvāja apustuļiem naudu. Un tad viņi tiek patriekt, viņš kaut tu izi nešķīsēs, tu gribi pat naudu nopirkt. Mēs redzam ļoti interesants, ir attiecības ar svēto garu jaunajā derībā. Un svētais gars šodien arī runā uz mums katru dienu ir šī Kristus prezence svētajā garā, klātbūtne, ko viņš liek piedzīvot un sajust. Ja tu lasi, ja tu neesi pret, ja tu neatraidi. Jo vēstulē ebrejiem mēs lasam tāpēc, ka svētais gars saka, šodien, ja dzirdēsit viņa balsi, neapcietiniet savas sirdis, kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tūkstnesī, kur jūsu tēvi mani kārdinājuši pārbaudīdami, kaut gan tie bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es sašutu par šo paudzu un teicu, vienmēr viņi maldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā atdusā. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunās sirds atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamāciet cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien. Te ir šī svētais gars saka, neapcietiniet savas sirdis. Tas ir tāpat, mūsu sirds var būt auglīga, tas ir salīdzinot ar zemi, kuru tu uzzar, sagatavo un tad var iesēt un tur aug. Un varbūt kā apcietināt nomīdīta taciņa, saprot, kur tu nomet to zemi, un tad tur, ja viņi atnāk putnus un paķer to sēku, jo viņi nevar iesakņoties, viņi nevar iekrist, viņi nav auglīgās zemē. Viņi izskalst saulē, viņi tiek nozakt, paņemt, samīta. Tāpat ir ar mūsu sirdīm. Neapcietiniet savas sirdis, kamēr saka šodien. Lai nebūtu tas stāvoklis, kas, kā mēs zinām, bauslība tiek dota, es esmu tavs Dievs, kas tevi izved no Ēģiptes verdzības nama. Un kas notik šī kurnēšana, kāpēc Dievs sadusmojas par savu tautu, ka tā kurna, ka tā grib atpakaļ verdzībā. Es tev esmu darījis brīvu, atbrīvojis, es tev devis tev brīvību. Tu to nemāk izmantot, tu pat nobīsties, tu pat grib atpakaļ pie gaļas podiem komunismā, sociālismā. Tu pat skaties, ja var nostalģiju atpakaļ, jā, tāpēc, ka tagad ir tev brīvība. Brīvība ir atbildība. Zināt, kā dzīvot, zināt, kā rīkoties, zināt, ko teikt, uzticēties un paļauties kādām citām vērtībām, kur tev tiek samainīts, sagriezts viss tavs vecais Ādams novilks un apģērts jaunais cilvēks. Svētais gars tev turpmāk vadīs. Maldās savās sirdīs. Dodās kaut kādos ceļos, bet manas ceļus tie nav atzinu. Tas ir tāds stāvoklis. Un svētais gars tā arī Emaus mācekļi ceļā uz Emaus maldījās, aizgāja. Kaut ko tur runāja savā starpā. Vēl Jēzu nosauc par ko. Kas tu tāds par svešinieku, ka tu nezini, kas notic? Vai ne, ka tu svētos rakstus arī viņi nezina, skatās savātenīgi prizmā. Mēs arī iekrītam. Un svētais gars nāk un apgaismo. Atver. Iedroši. Vēl vairāk viņš saka, tu nebaidies. Ja būs kādas problēmas, ja tu būsi tiesas priekšā stāvēs, nebaidies, es tev pateikšu, bet tev jāsaka. Viņš ir aizstāvs, viņš ir klātesošs. Nevis tad, kad tu pats tur izprovocēsi kādu situāciju pavisam citā sakrā, bet ja Jēzus dēļ, Jēzus vārdā, ja viņa goda dēļ, tad tev pateiks, tad viņš būs klātesošs. Tad viņš arī tev aizstāvēs. Aizliks vārdu, viņš būs tavā pusē. Nevis pret tevi, bet tavā pusē. Un lai Dievs svētī mūs šajā brīdī, kad mēs domājam, ka mēs lūdzam, lai arī mūsu dzīve ir svētā gara vadīta. Un lai mēs saprotam, ka viņš neņem no sevis, bet visu, kas nāk no tēva un dēva. Āmen.